Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja täna on Objektiivi külaliseks EKRE poliitik Imre Mürk ja Vabaerakonna rahvasaadik Artur Talvik. Tervist!
Tervist!
Tere!
Me räägime teemast, mis on Eesti ühiskonnas üldiselt õhus olnud siin juba viimastel aegadel, ütleme nii, et valitsuskõnelustest peale, nimelt valitsus sellisest kriisist. Ma ütleks, et see ei ole päris parlamentaarses tähenduses kriis. Küll, aga see on selline moraalne kriis. Tundub, et viimased arvamusküsitlused kõike seda sama nüüd kinnitavad. Artur, sina olid ka ilmselt vist elus esimest korda valitsuskõnelustel. Kirjutasid sellest ka väga terav artikli ja Vabaerakonnast on üldse tulnud Reformierakonna suunal ja sellise poliitilise kliki suunal suhteliselt teravat kriitikat siin viimastel aegadel. Rosimannus isegi pidi Postimehes natukene aru andma ja härra Nilsson on ilmunud välja tagatoast, et võibolla meenutaksid natukene raadiokuulajale neid valitsuskõnelusi ja mis siin kõige rohkem huvitas ja mis siin kõige rohkem hämmastas?
Mind hämmastas tegelikult see, millise siin natuke nagu pealiskaudsusega väga printsipiaalsete asjade kallale mindi. Et ma arvan üldse, et koalitsioonilepingud peaksid olema teissugused ja peaksid olema selles mõttes teissugused, et koalitsioonileping peaks ära märgistama põhilised probleemid või suunad, kuhu tahetakse liikuda ja siis selle küljes olema. See, mida seal üritati teha, on selline, kuidas öelda, mingisuguste oma huvide lihtsalt sisse toppimine klotside kaupa ja siis valdkondade kaupa, ehk et toodi mingi teema sisse ja kohe võeti ministeriumist üks ole selline parteiustav ametnik, kes siis väga soravalt kaitses seda teemat, et miks see peab sees olema. Ja kui sa vaatad siis sellega nagu tervikpilti, siis kui seda koalitsioonilepingut lugeda, siis seal on hästi palju selliseid mosaiigi killukesi. Ja siis meie ja sotsid üritasime siis muuta seda lähenemist, viia ta nagu siis probleemi põhiseks. Et mis tänases ühiskonnas on peamine probleem ja kuidas sellele lahendusi leitakse. Ja isegi võiks öelda niimoodi, et neid lahendusi variante võiks olla mitu, et lahendus on ka see ja see ja see, aga meie valisime võt selle. Seda ei olnud.
Millised peamised probleeme te esile tõssite?
No meie oleme lähtunud nii-öelda süsteemikriitikast, et meie räägime ikkagi riigireformist, erakondade endi reformist ja kõikidest sellistest asjadest. Muidugi me rääkisime ka palgavaesusest või peame seda oluliseks, et inimesed peaksid rohkem teenima või neil peaks rohkem raha kätte jääma ja nii edasi. Ja noh, lõpuks meile visati ette seda, et me umbes toppisime oma nina majandusküsimustesse, kuhu mingi algaja ei peaks just kui oma nina toppima, aga me oleme siiani veendunud, et ka meie ettepanekud majandusküsimustes oleks nii-öelda palju tervema lähenemisega olnud kui praegune selline ühest taskust teise tõstmine, et kuidagi. Ja ühest asjast ma sain ikka väga selgelt aru, et tänane selline, kuidas öelda, riigipoliitika nii majandusküsimustes kui ka üldse sellises suuremas mõttes riigiaparaat on liiga suureks paisunud, on umbe jooksnud. Ehk see eelarve, mida me nimetame riigi eelarveks, selliste vahenditega enam ei toimu ja et siin oleks olnud vaja teha julgem selline struktuurne muutus. Ja millest ei julgeta üldse rääkida, on see, et eurorahade lõpp hakkab kätte jõudma ja praegu väga palju Eesti majandus püsib nüüd eurotoetuste peal. Ehk et mida meie ka rõhutasime või üldse me, eriti mina olen rõhutanud sellist ise hakkama saava ühiskonna ehitust, et see võiks olla uus narratiiv, tugev ise hakkama saav Eesti ja mõelda just liikuda sinna suunas, et kuidas me seda ehitame ja kuidas me seda saame teha.
No kui Vabaerakonnal on nii-öelda meediapildis olnud pigem selline suhteliselt rahulik ja positiivne kuvand, siis EKRE on nüüd saanud küll viimastel aegadel kohe, kui need riigikokku läksid sellise tolmutamise ja peksu osaliseks, mida vist ei mäletagi siin viimastel aegadel. No osaliselt ilmselt ka noh, ma ei ütleks põhjendatult, aga mingisuguseid selliseid algtõukeid mõningad EKRE liikmed on annud Jaak Madisson näiteks.
No eks on olnud ikkagi jah selliseid vääratusi, mis seal salata, aga tervikuna kindlasti see EKRE sõnum on pigem olnud just rahva sõnum, ehk siis, et me ei saa samamoodi enam jätkata, et nii nii-öelda valitsuse tasandil kui ka tegelikult suhetes Euroopa Liiduga peame oma selja sirgu ajama ja teadma väga selgelt, mida me ikkagi teeme teisiti, et praegusest kriisist välja tulla, et noh, Artur rääkis väga kenasti selle asja nagu laua taga rääkimiste nii-öelda vaatepunktist, et aga noh, ma võin ka öelda numbrite poole pealt juurde, et selles mõttes on tõesti asi väga kriitiline, et põhimõtteliselt ju kas või praeguse aasta eelarve, kuhu otseselt ju väga palju midagi sellist nii-öelda juurde ei kirjutatud eelmisel kevadel, kui valitsus tegevuskava kinnitas. Juba see ise enesest, et meil tuli pensioniealisi juurde, et me lahkus tööturult 1% pluss väljaränne ja pluss veel nii-öelda mõned sellised automaatsed kulukasvud nagu pension ja mõned veel, mis on arvutatud indeksina sisse, tervishoiukulud. See juba tõstis meil 500 miljonit, pool miljardit tõstis riigi eelarve kulutusi ja meil on järgmine aasta, me oleme täpselt samasuguse probleemi ees. Tegelikult nii-öelda olukord eres süveneb. Samal ajal valitsus lubas Euroopa Liidule, ei olnud vaja lubada, aga lubas, et me kindlasti viime eelarve, mitte tasakaalu isegi, vaid me viime ülejääki, mida ei olnud vaja üldse sellises olukorras teha. Ja samal ajal siis põhimõtteliselt ongi tekinud siis see nii-öelda konfliktne olukord, kus siis sama valitsemismudeliga, mis töötas siis, kui pidevalt majanduspaisus ja välistegurid aitasid Eesti majandusel nii-öelda kasvada ja nõudlus ja eksport ja kapital liikus väga suurtes massides. Et sama mudeliga proovitakse ka siis nüüd minna, kui välised kasvutingimused on kõik nii-öelda lukku ennast tõmmanud, sisemiselt nii-öelda rahvas enam ei ole võimeline säästma, sest et nii-öelda need laenukohustused erasektoril ja inimestel on nii suured, tarbimine enam ei kasva, ja valitsus proovib ikka sama mudeliga seda nii-öelda aparaati käimas hoida, et no see on nagu see väga kriitiline, et seda võibki kokku võtta, et mina ütleks niivise, et mis on see tõeline kriis praegu poliitiline on, et rahvas on hakkanud aru saama, et kuningas on alasti, ehk siis, et valitsus sellisel moel, nagu ta praegu on moodustunud, ei ole võimeline riiki edasi tagasi sidestama mõtestatult viima uuele kursile, uuele kasvukursile, mobiliseerides just sisemisi ressursse. Et praegu lastaksegi liugu selle sama vana skeemi najal, et võetakse ministeriumitest arengukavade põhiargumendid ja võibolla siis pannakse sinna nagu mõned numbrid nagu nii-öelda juurde, mis siis võibolla näitavad, et me muutsime midagi siin natukene, aga tervikuna seda pilti nagu mõtestama, et kuidas me nüüd edasi teistmoodi läheme, ei ole hetkel valitsus võimeline. See on see kriis. Kuningas on alasti ja rahvas on aru saanud.
Üks asi, mida millest meie saame nagu väga kiiresti aru, et see, et meie seal laua taga oli pigem selline PR-trikk, et siis meie kaudu just kui edastada rahvale, et näete, et me oleme muudatuste teel, aga sisuliselt just nimelt jätkata seda sama vana mudelit, mis on väga kinni jooksnud. Ja selle noh, päästjaks oleks ikkagi sisemine muutus, parteide sisemine muutus, et selline tagatoa poliitika lõpeks ära, et partei ei oleks nii-öelda otsene tööandja või toiduahel, nagu me siin nimetame, ja partei hakkaks tegelema tõesti ühiskonna probleemidega, et mitte selle liikmed ei tegeleks nii-öelda isikliku hüve tagaajamisega, vaid tõesti ühiskonna asjadega. Ja foorumi saates siin ütlesin ka, et ideaalis peaks toimuma selline ikkagi väga põhjalik puhastus just parteides ja noh, ma ei tea, reformi erakonna võibolla ainukene päästerõngas oleks see, kui seal need päris palju kihvti naisi on seal , selliseid tugevaid , mõtlevaid naisi , et kui nemad saaksid selle võimu seal võtta ära ja kõik härra Nilssonikesed ja muud tüübid nii-öelda kõrvale suruda , et siis võib selles erakonnas ka midagi muutuma hakata . Sotsid on vastupidi vaja jõudu , mitte sellist female power'it , aga võib-olla mehelikumat jõudu , kes on nagu oma näo kaotanud ja kui siin räägime kartellierakondadest , siis see jutt ongi selles , et nad on kõik nagu ühtseks selliseks massiks sulandunud , et mina isiklikult ei ole nii-öelda sotside maailmavaate pooldaja , aga kui on tugeva maailmavaatega erakond , siis peaks seda ka tugevalt väljendama ja see , siit tekiks ka selline ühiskondlik dialoog ja paljud asjad oleks tõenäoliselt ka palju , palju rohkem teistmoodi , praegu kõik on selline ühtseks sulandunud . Noh , IRL-ist ma ei räägi üldse , et IRL on ikkagi , tegeleb ikkagi ainult ellujäämisega tänasel hetkel .
et see oli kummaline , kuidas IRL , vaadates kõike seda tausta , mis tal on , kuidas ta on proovinud ennast vastanduda populismiga , ta lihtsalt proovis valijat ära osta , eks , selle 800 euroga , et nad kogu selle nii-öelda kampaania peale võiks küll öelda , et see erakond pole küll arenenud või edasi läinud , et pigem on see sumbunud , see nagu ütleme , selline poliitiline püüdlus seal .
ja sellist poliitilist ausust tahaks tänasest Eestist , et ütleme siis otse välja , et riigikassa on tühi , et eelarvega on jama , poisid , et ärge tulge mulle rääkima , et minu tervise nimel te tõstate alkoholiaktsiisi või et saastamise pärast panete seda kütuseaktsiisi otsa . kõik see silmakirjalikkus nii õudselt häirib ja veel , millest on vähe räägitud , see puudutab näiteks trahve , et ühest küljest ja mis mulle meeldib , on olnud selline poliitika , et politsei ei ole enam võmm , vaid et ta on nagu kogukonna abistaja ja peaks olema nagu sind nii-öelda heale teele suunaja . ja nüüd teisest küljest lajatatakse tohutu trahvikoormus talle otsa , ehk ja see politsei ise on skisoidses olukorras , et ühest poliitik nõuab talle , et sa pead olema selline repressiivne , eks ole , ja teisest küljest seesama poliitik ütleb talle , et kuule , et sa oled pigem selline abistaja ja ühiskonna tead , selline positiivne toetaja , eks ole , no kuidas sa saad sellises olukorras üldse käituda , eks ole .
Valitsuse juhtimisülesande üks väga oluline osa on see , et ta peab tunnetama neid nii-öelda protsesse , mis siis selle nii-öelda maksusüsteemi või majandusarengu taga tegelikult on , ja et see , et kuningas on alasti ja valitsus ei suuda seda mõtestada , näitas selgelt ära seesama majutusasutuste nii-öelda käibemaksu tõusu plaan , just oli tulnud Eurostati nii-öelda pressiteade selle kohta , kuidas on nagu turismisektor on vaba languses , meil on 50 000 külastust , oli vähem esimesel kvartalil , ja sellele reageerida sellega , et tõstame , eks ole , käibemaksu majutusasutustele , et noh , see näitab , et noh , et ei mõelda tegelikult nende süvaprotsesside või majanduslike protsesside peale , mis seal taga on , vaid proovitakse tõesti lihtsalt eelarve kokku saada , et saaks rahulikult siis oma valitsemisega edasi tegeleda .
no me oleme tegelikult ilmselt jõudnud punkti , kus Eesti praegune maksukoormus on juba tohutult suur . No räägime näiteks sellest , et Lasse Lehis , kes on Maksumaksjate Liidu president ja Eesti parim maksuspetsialist , on öelnud muuseas seda , et me kõik maksame oma palgast ära kuskil 60 kuni sinna 70 paremale poolele protsenti. Arvestades kõiki aktsiise , kõiki muid asju , eks ju , et see on ju hullumeelne maksukoormus , tähendab , see on täiesti hullumeelne maksukoormus ja praegu meil on selline olukord , kus valitsus , mida juhib siis parem erakond ja parem liberaalne erakond , mis kõikide maailma kirjade järgi peaks olema erakond , mis tahab maksukoormust vähendada , üritab siis seda uuesti nii-öelda tõsta . et kui me nüüd selle teema nüüd võtame siia lauale , eks ju , siis siin nüüd on väga selge vastus vastuolu , esiteks Reformierakonna juhitud valitsuse nii-öelda maailmavaatelise platvormi ja reaalsuse vahel ja teiseks siis selle vahel , et mulle tundub , et ka siin selles küsimuses on piir nagu väga lähedale tulnud , et näiteks väikeettevõtjad , kes peaks olema sellise toimiva kogukonna elementaarne mootor , perekonna ettevõtted , suurepärane võimalus nagu endale elatist teenida , eks ju . Et selline olukord on tekkinud , et tuntakse , et nüüd enam edasi ei saa , eks ju . Et siin on nagu väga-väga raske juba nagu edasi minna . Selline mõte mul praegu on , kui ma vaatan nagu kogukondi . Teine asi on see , et mulle tundub , et eestlane , kui talle nii-öelda moraalselt näkku või hinge sülitatakse , siis ta noh , kuidagi veel nagu talub seda , aga nüüd , kui minnakse ikkagi nagu väga selgelt juba rahakoti kallale , ehk siis tõstetakse kütuseaktsiisi täiesti hullumeelselt või mingeid muid asju , siis nüüd äkitselt nagu asi hakkab üle keema .
Tead , ma arvan isegi , et võib-olla meie rahvas ei oleks niimoodi tagajalgadele tõusnud , kui seda oleks nagu ausalt seletatud , üks asi . Ja teine asi , millele ma siiski tahaks viidata , on see moraalne pool , ehk et häirib ikka väga palju see , et inimesed , kes on nagu tõestatud , et nad on ajanud valelikku poliitikat , neid pannakse pumpsti jälle tagasi ministriks , ehk et inimene , kes on tegelenud partei rahastamisega , eks ole , nüüd ta pannakse majandusministriks , ehk mina ütlen , et kits Kärneriks mm-hmm. . Ehk et see on nüüd see koht , kus ta siis saaks nagu nendele kõikidele , kes on toetanud parteid , eks ole , nii-öelda tagasiteenet teha . Ja vot sellised asjad noh , ärritavad ikka tohutult ja kui on siin ikkagi meeleavaldused olnud valeliku poliitika vastu ja kõik ja need tegelased , kes seal eesotsas on olnud , me tegelikult ei unustata neid asju ära , tegelikult ei unustata ära , mida need inimesed on teinud ja see on näkku sülitamine , kui see nüüd tullakse ja öeldakse , et oh , et me oleme , näed , siin sisemiselt uuendanud , et me võtame küll siin noore peaministri , eks ole , aga sisuliselt poliitika tegijad on ikkagi need samad , kes on seda nii-öelda valelikku poliitikat ajanud tükk aega ja võib-olla isegi vähemalt mind isiklikult võib-olla see ärritab rohkem kui selline noh , nii-öelda eelarve täitmise otsimine , eks ole .
No mis on nagu Konservatiivse Rahvaerakonna jaoks siin maksusüsteemis hästi tähtis küsimus , on just see nii-öelda tasakaal , maksusüsteemi enda tasakaal ka , et mitte see kogukoormus ainult , vaid kuidas me neid oleme jaganud ja mis meid kõige rohkem häirib , et me ei ole seda väliskapitali siiani maksustanud , et siin Tartu Ülikoolist akadeemik Varblane arvutas , et põhimõtteliselt 10 aasta jooksul teenitud puhas kasumist , no see on kuskil 440 miljonit aastas , mida pangad teenivad Eestis , ainult üksi pangad , et sealt on 2% umbes makstud nagu Eestile nagu seda tulumaksu . Pluss siis veel , eks ole , muu väliskapital , et me nii-öelda ei ole suutnud siiani tegelikult seda maksustada ja nüüd seda viiakse välja , seda laenatakse välja , tõesti avalikult ettevõtted annavad noh , praktiliselt nullintressiga oma emafirmale selle raha välja , kapital liigub välja , et põhimõtteliselt Eesti on nagu sellises seisus , kus ühelt poolt me nii-öelda vajame meeletult uuteks investeeringuteks kapitali ja raha ja teiselt poolt me anname selge signaali välja , et ah , te võite selle raha koju viia , välja võtta kasumina , jah , et meil ei ole selle vastu midagi , et tegelikult sellises olukorras vastupidi , tuleks siis maksustada , et kui ettevõtted ei investeeri ja tahavad seda raha välja viia , siis tuleb see nii-öelda tulu maksustada ja siis riigina investeerida , sest et investeeringud tuleb teha , et tuleviku Eesti nii-öelda arenguks vundamenti laduda . et see häirib väga , et see väliskapitali maksustamise teema on nagu mingi tabu , mida me ei ole siiani suutnud nagu lahti võtta .
see on ilmselt väga
võib-olla see ei olegi ainult väliskapitali maksustamise teema , et lihtsalt niisugune suur ettevõtete maksustamise teema , et siin saaks ka nagu sellist diferentseeritud poliitikat teha ja mitte maksustada väikeettevõtteid , vaid kas või pannagi ettevõtte tulumaks nii-öelda tagasi tuua . Kuigi Lasse Lehis , kes on üks selle ettevõtte tulumaksu eest seisja , arvab , et see võib-olla ei oleks õige , siiski ma olen nüüd väga paljude edukate ärimeestega rääkinud ja öelnud , et noh , et põhimõtteliselt see ei häiriks neid , kui nad teaksid , et selline asi tuleb ja nad noh , nii-öelda pikas perspektiivis siis arvestaks ka sellega , et okei , et mul siit läheb ettevõtte tulumaks maha ja seda võetakse vot sellest osast maha ja nii edasi , eks ole , siis ta saab oma äri ajada nii-öelda stabiilselt , eks ole , kui täna siin kõigutatakse ühtepidi , teistpidi seesama kütuseaktsiis , pumm , äkki tõuseb lakke , eks ole , kusjuures eile just kohtusin ühe väga ettevõtliku või sellise innovatiivse firma juhiga , kes konkreetselt ütles mulle , et see 1%-line sotsiaalmaksu vähendamine , see on nii marginaalne , et üks väike kõikumine nii-öelda valuutaturul , et USA dollar versus euro mõjutab tema ettevõtet kordades rohkem kui see , et see 1%-line sotsmaksu vähendamine . ja kusjuures see on ka nagu täiesti arusaamatu , et isegi Haigekassa , eks ole , mis on nagu valitsus all olev kindlustus , eks ole , isegi nemad hakkavad juba pukslema , ütlevad , et ahaa , et meilt te küll seda ei võta , eks ole , et kui te tähele panite , et võtke pensionifondist , no ja kui siis öeldakse , et võtame pensionifondist , siis hakkavad pensionärid mässama , et siin on ikkagi asi selles , et täna on vaja teha midagi põhimõtteliselt teistmoodi , ehk selline struktuurne muutus ja see laiapõhjaliselt ühiskonnas kokku leppida , lähme seda rada , see on see suur narratiiv , mille puudumisest väga palju täna räägitakse ja et see tõesti puudub ja kui sa niimoodi lihtsalt lahmid vasakule-paremale , oi , nüüd meil on rahakott otsas , kellelt ma lähen laenama , oh , ma võtan sult , ei , ma võtan sult , noh , selline
ja juba 2008 , kui ju tekkis esimest korda see kriisiteema nagu oluliselt päevakorrale , et siis põhimõtteline seisukoht oli ju , et mitte midagi teisiti pole vaja teha ja nüüd ütleme , needsamad poliitikud tegelikult mingit vastutust selle väite eest või selle positsiooni eest ei võta , et tegelikult on ju 8 aastat peale seda esimest kriisi olulist valitsetud täpselt samamoodi , mitte midagi pole tehtud ja nüüd nähakse , et tegelikult jookseb süsteem lukku ja tegelikult ikkagi vastutust ei võeta ja öelda , et ei tunnistata oma viga , et see ka inimesi väga häirib , et miks nad ei tunnista siis oma vigu , et nad ei saa nii-öelda ju rahvale valetada lõpuni , et nad peavad ka siis ausalt välja ütlema , et jah , me tegime vale valiku , et me oleks pidanud juba siis ennast ümber mõtestama , häälestama ja teistmoodi edasi minema , aga muidugi seda keegi ei tee .
Objektiiv.
Tõepoolest , ühe kõige tulusama panganduskeskkonna mittemaksustamise tingimustes ja kontekstis rääkida sellest , et meil ei ole raha , mida näiteks õpetajatele maksta ja nii edasi , on minu arvates küll ka künismi ja sellise noh , äraostetavuse tipp tegelikult .
Ma just arvutasin mõni kuu tagasi , et kui Eestis tegutsevate välispankade turu pealt maksta sulumaksu või võtta dividende , siis saaks õpetajate palka tõsta jooksvalt 200 eurot kuus , kõikide õpetajate palka .
ja see ei ole ainult pangad , et suured kaubandusketid näiteks , eks ole , mis noh , meil on sisuliselt , ma ei tea , kaks Eesti enda kaubandusketti , aga teised viivad sama jõhkralt kogu raha siit välja , eks ole .
miks peaks olema kaubanduskett võõra maine , siis nii-öelda jaemüük , et see on täielik absurd , see on tõsi .
mida tehakse mujal , et noh , ütleme , vaadata nagu tublimate riikide näiteid , et Iisrael on päris hea nagu läbi mõeldud see süsteem , et nad küll annavad maksusoodustusi ja tulumaksusoodustusi , aga sellisel juhul , kui sa oled välisinvestorina nii-öelda tehnoloogiamahuka ettevõtte omanik , kes siis pidevalt palkab insenere koha pealt ja arendustöötajaid ja nii-öelda loob selliseid kõrgepalgalisi töökohti , et sellisel juhul sa saad väga olulise nii-öelda dividendi maksusoodustuse . Noh , näiteks miks Samsung on läinud Iisraeli , just sellepärast , et ta on nagu väga , nii-öelda tal on väga kasulik seal insenere palgata ja see on omakorda ühiskonnale kasulik . Et selliseid erisusi tehnoloogia suunas võiks kindlasti teha , aga finants- ja kinnisvarasektor kindlasti need ei ole need sektorid , mida soodustada , et Eestis paraku on nii tehtud . ja teine , mis on OECD ka öelnud , et kui on toimus selline kinnisvarabuum ja kinnisvara hinnad on niivõrd laes , et miks te jätkuvalt , eks ole , tulumaksuvaba nii-öelda intressi võimaldate , et tegelikult te lihtsalt nagu pressite seda kinnisvara hinda sellega järjest üles oma turul . et kinnisvara kui finantssektor ei ole see , millega noh , ütleme , mida soodustada , et absoluutselt mitte , pigem tehnoloogia põhine ettevõtlus .
teisest küljest , Imre , et kui sa oled võtnud juba selle eluasemelaenu ja et seda , see noh , seda lubadust nii-öelda ära võtta oleks nagu ka kuritegu . Küll aga uutel laenuvõtjatele võiks küll selgelt öelda , et me enam ei tagasta eluasemelaenu intressi . Teisest küljest see, siin on jälle järjekordselt üks probleem , muuseas , millest on väga vähe räägitud , ehk et tulumaksuvabastuse piir , mitte siis tulumaksuvabastus , mis on ju automaatne , vaid kõikide nende muude tulumaksuvabastuse alla minevate asjade kogusumma oli täna 1900 eurot . Ehk et sinna kuuluvad siis seesama eluasemelaenu intressid , koolitusrahad ja annetused. Nüüd vähendatakse seda 1900 pealt 1200 peale, mis tähendab seda, et kõige rohkem kannatavad annetused. Ja see on nüüd valus koht, kui ühest küljest räägitakse just kui, et oo, meil on siin kasvav kodanike ühiskond ja et me tahaks teha niimoodi, et see kodanike ühiskond ei peaks käima siin nii-öelda poliitilist kintsu kaapimas, ehk et ei peaks saama nii-öelda riigi nisa otsas
olema . Ma muuseas ei ole kuulnud seda vähemalt riigipoliitikute suus sellistes
see , võtta sellest ongi vähe räägitud , see on muuseas väga valus teema. Ja siis asja mõte on see , eks ole , et ma olen siin mitme sellise kodaniku ühiskonna seltsiga, mis käinud ka raha taotlemas näiteks Päästeliiduga, kes ühendab vabatahtlike päästjaid ja siis me olemegi rääkinud sellest, et meie suurem eesmärk ongi minna sellele, et meil ei olegi enam poliitilist rahastust, vaid et ühiskond ise hoiab meid üleval annetuste ja muude toetuste näol. Ja et selleks oleks vaja luua sooduspind. Aga nüüd, kui see tulumaksu annetus vähendatakse, siis vähendatakse seda tulumaksu vabastust just nimelt nende annetuste osas, sest prioriteetsed on ikkagi koolitus ja see eluaseme laenu intressi tagastus või ütleme, intressi maksuvaba osa. Ja see on põhimõtteline küsimus, et mida me nüüd siis teeme? Et kas me tahame seda, et kodaniku ühiskonna organisatsioonid tuleks aina rohkem rippuma siia riigi nisakülge või nagu öeldakse need puukorganisatsioonid, kes ka lüpsavad seda riiki tühjaks, või tahame tõesti seda, et meil on selline ise hakkama saav ühiskond, kes siis, mis on annetuste peale ehitatud ja kus iga kodanik saab aru, et noh, et see on vajalik asi, et ma annan oma raha sinna ja riik toetab sellega just, et ta siis vabastab maksudes selle osa rahast, mis sa sinna paned, eks ole.
Aga siin on väga oluline küsimus, kodanikul peab olema raha, mida annetada ja siin peaks just nimelt riik tõmbama oma maksukoormust kõvasti koomamale, et kodanikul jääks rohkem kätte ja et mitte ette ei jagata seda raha , mida riigile antakse , täiesti omavoliliselt riigi poolt ümber , eks ju . Näiteks mina ei ole kunagi tahtnud annetada Sotsiaaldemokraatlikule parteile , aga minu rahast on ka toetatud Sotsiaaldemokraatlikku parteid Eesti Vabariigis , eks ju . Ma ei ole näiteks kunagi soovinud annetada mitte ühegi abordi teostamisse , aga Eestis iga viimane kui abort on ka riiklikult rahastatud näiteks . Need on väga tõsised moraalsed probleemid , eks ju , et rääkimata siin just nimelt kodanikuühiskonna kõikvõimalike , niinimetatud kodanikuühiskonna kõikvõimalike organisatsioonide rahastamisest , eks ju . No siin ma võin küll ütelda ühte , et meie oleme seda juttu sihtasutuses Perekonnatraditsiooni kaitseks rääkinud kogu aeg , et kui me räägime kodanikuühiskonna , siis kodanikuühiskond peab olema kodanike poolt esiteks toetatud ja kõige parem asi , mis üldse on , et kodanik põhimõtteliselt hääletab oma rahakotiga . Et see on väärt asi , et okei , 20 eurot annan seal kuus või teen mingisuguse muu annetuse , eks ju .
No osades riikides on käibel selline meetod , et iga kodanik saab mingisuguse protsendi osa oma tulumaksust , mis ta on maksnud riigile ära , suunata sellele kodanikuühendusele , mis talle meeldib . või siis jagada see mõnede kodanikuorganisatsioonide vahel ära , näiteks kolmele organisatsioonile maksta . Ja see on selline kodaniku kaasamine selle riigieelarve tegemisse ja kodanik tunneks ka ennast palju rohkem sellise riigi osana .
aga ma lihtsalt meenutan praegu , et kogu selle nii-öelda erakonna rahastamise probleemi taga on ju tegelikult Res Publica toonane otsus , see eelnõu , mis suruti läbi Riigikogus , erakondade rahastamise seadus sellisel kujul , nagu see praegu tegelikult on , ja tegelikult mis väga jõhkralt ära tehti , oli see , et jäeti kõrvale kõikvõimalikud valimisliidud , ehk siis sellised regionaalsed poliitilised ühendused , et nendele välistati igasuguse nii-öelda selle toetuse eraldamine ja see , ja samal ajal siis see nii-öelda erakondade rahastamine muutus ikka nagu kordades suuremaks , noh väga massiivseks , eks ole , üle 5 miljoni aastas , et see on ikkagi kolossaalne summa , mida tegelikult erakondadel ühelt poolt pole vaja sellises mahus , aga mis on selle kõige kahjulikum mõju , on see , et kuna sellesse niivõrd suurelt nii-öelda suunatakse seda raha massikampaaniatesse ja sellesse propagandasse valimiste eelselt , see nagu matab ära selle kodaniku valmisoleku kuidagi kaasa mõelda , et poliitika on ikkagi selline , ta tahaks sellist arutamist , mõtlemist inimlikul tasandil ja kui sulle ikka uksest aknast lajatatakse selle propagandaga , et see lööb nagu inimese nii lukku , et ta ei olegi enam valmis , et saaks see jama ükskord läbi , eks see valimistrall , ja ta ei olegi üldse avatud selleks vestluseks , nii et kokkuvõttes inimesed ise maksavad need maksud , maksavad selle kampaania kinni , kannatavad ja kokkuvõttes ei saa ka teha sellist avatud poliitikat .
aga seal on teine aspekt , et kui jällegi see , tähendab , millele sa ka viitasid , ehk et see kampaanial peaksid piirangud peal olema , kohe kindlasti piirangud peal , et ei tekiks seda , et siis minnakse mõne suurettevõtja juurde ja see erakond saab suurettevõtte omaks põhimõtteliselt , toob sulle , ma ei tea , kotiga või ükspuha , kuidas ta seda raha sinna toob , eks ole , toob sulle seda hunnikutes raha peale ja siis sa hakkadki nii-öelda tegutsema tema vile järgi , eks ole . Ehk et sest seda tasakaalu on vaja . meie seisukoht on , et mitte päris kõike seda riigi raha ei peaks ära kaotama , seda peaks oluliselt vähendama , me räägime 50%-st , ja teisest küljest , et tuleks kampaania piirangud peale . Ehk et see on tegelikult hea näide , et nende suurkampaaniatega erakonnad ise näitavad , kui haldussuutmatud nad on . ja ehk et elavad võlgu , tohutult võlgu , ja siis hiljem võtavad riigikassast lihtsalt seda raha , millega nad siis selle võla nagu kinni maksavad . Ehk et see mõttelaad ju läheb valitsemisse ka üle , riigi valitsemisse , et sa põhimõtteliselt et mul on üks riigieelarve , kus saab alati raha võtta , eks ole , ja ükspuha , et siis selle augu täidame siit ära ja tõstame siit ümber .
no kui meie selle erakondade rahastamise nagu vähendamise eelnõu algatasime , siis me pikalt arutasime , et ühelt poolt me tahtsime seda täitsa nulli viia , aga teiselt poolt me saime ka aru , et nagu enamus sellest seltskonnast ei ole selleks valmis , nii et realistlik ilmselt olekski olnud nii , nagu me tegime ka ettepaneku , et teeme pool siis , vähendame poole võrra , et vaatame , kuidas nii-öelda Riigikogu reageerib sellele , et see on minu arust ikkagi täiesti vältimatu samm , osa sellest riigireformist kindlasti erakondade rahastamise nii-öelda vähendamine , et siin on hea , et on ka Vabaerakond sama teed läinud kui konservatiivid .
ma ütlen , et siin on hea , et EKRE on sama teed läinud , sest me oleme sellest üks Vabaerakonna üks põhipostulaate , mille nad kokku , üldse Vabaerakond kokku tuli , oligi see kriitika erakondade rahastamise suhtes ja kuidagi veidralt juhtus see , et täpselt samal päeval viidi kaks eelnõud sisse .
Täpselt , mul ongi siin ees need kaks eelnõud , mis viidi täpselt samal päeval , ehk 14. mail sisse siis 33 OE ja 32 SE, et ühe on siis , esimese neist on algatanud Eesti Vabaerakonna fraktsioon ja teise siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja selle erakonna fraktsioon Riigikogus , aga tõepoolest nende seaduseelnõude üks osa või üks idee on siis see , et EKRE tahab nii-öelda kõikidele võrdselt jagada 450 000 eurot, ja see on siis , jagatakse , see on aasta lõikes , jagatakse ära , jagatakse 12-ga iga kuu siis üks osa sellest summast ja siin tahab Vabaerakond külmutada riigieelarvest makstavate eraldiste kogusumma ja ütleb , et see ei tohi olla suurem kui 2015. aastal makstavast vastavast summast , ehk siis 2,7 miljonit eurot kõikidele erakondadele kokku . No tegelikult , kui me nüüd tuleme siia , et kas siin on nüüd ikkagi nagu reaalpoliitik , et siin Imre , sa vihjasid sellele juba , et mõlemad ju rääkisid tegelikult sellest , et erakondade rahastamine tuleks üldse ära lõpetada .
No muidugi meie puhul on kindlasti see , et me arutasime ka seda pikalt , et kuivõrd me oleme siiski seitsmeliikmeline fraktsioon , siis kindlasti me ei suru nii-öelda selliseid eelnõusid ilma liitlasteta läbi ja see on selge , et me peame tegema nagu koostööd ja tunnetama seda , et millisel eelnõul võiks olla toetus , et sestap ka selline valik , et põhimõtteliselt me olime veendunud , et juhul , kui me selle null rahastuse eelarvega läheme , siis me jäämegi ise seitsmekesi ainult selle toetajaks ja see lihtsalt lastakse nagu paberihunti , see eelnõu , et see oli nagu see asja nagu pool ja teine pool on see , et me nagu arutasime ka , et aga printsiibis , et kui on nii-öelda parlamendi ütleme üksused või ütleme partei , kes on nagu teostab võimu Riigikogus , et tegelikult nende nii-öelda kulustruktuur või vajadused on põhimõtteliselt sarnased , et sul ongi nii-öelda see büroo , sul on ütleme kommunikatsiooniülesanne valijate ja erakonna liikmete ja siis meediasuunaline ja siis on siis ütleme piirkonnad või ringkonnad , et ega see ei erine nagu ei Reformierakonna ega Konservatiivse Rahvaerakonna puhul , miks siis peaks nagu need summad kordades erinema , et see on nagu meie arust pigem peaks lähtuma just sellistest püsikuludest , mis sul siis tekib , et sellepärast selline võrdne jaotumine .
aga Artur , kas Vabaerakond hääletaks näiteks eelnõu poolt , mis tahaks erakondade rahastamise nulli viia , saage ise hakkama ?
see järgmine oht on see , et siis tuleb see ettevõtjate raha sisse , ehk et siis hakkab selline noh , sugrimugri raha kuidagi liikuma ja see ei ole nagu tervislik ja siis
see nagu
vastuväide on
aga see tuleb
ja see tuleb nagunii nagu ja veel kord ma toonitan , et just see kampaaniate allasurumine , et see on see vahend , millega saaks natuke nagu mõistust pähe panna . väga huvitav sealsamas koalitsiooniläbirääkimistel oli see , et kui me selle teema üles tõstsime , rahastamise , erakondade rahastamise vähendamise 50% võrra , siis alguses sellise poliittehnoloogiliselt Reformierakond teatas , et meil ükspuha , et me siin võime kohe nulli lasta . Okei, nulli , et me praegu päris ei mõtle nulli , aga et siis IRL , kes praktiliselt tegi kõik nii , nagu Reform tahtis , jah , hakkas selline pokkeri mängida , me ka paneme nulli . ma ütlesin , et siin läheb nüüd huvitavaks . aga Reform mängis ennast nagu vahele sellega , et kutsus kohale ühe spetsialisti , kes siis hakkas tõestama seda , kuidas Eesti see parteide rahastamine ei olegi sugugi üks suurimaid Euroopas , ehk et oli teinud mingi teadusliku uuringu , kus siis näitas , et vot siin on nii palju ja siin on nii palju ja siin on nii palju ja siis me imestasime , et huvitav , et kui te tahate nagu nulli asja viia , et miks te siis sellise tabeliga meid nüüd siis nii-öelda argumenteerima meie vastu hakata , et siis oleks null ja noh , korras , aga noh , see on nagu ilmselgelt näha , et keegi ei taha sellest rahast loobuda . ja ma arvan , et isegi kui me paneme siin kahekesi seljad kokku , ma mõtlen EKRE ja Vabaerakond , siis ükski nendest vanadest erakondadest ei taha sellest rahast
loobuda . aga kas teie tahate loobuda sellest ?
No, meie oleme plaaninud seda , nii et ükskord , kui meil suurem enamus on , siis ja suudame ennast kehtestada parlamendis , siis me teeks ka selle ettepaneku jah ,
no, nulli no, meie olemegi külmutanud selle 50% ära praegu , nii et selles mõttes nende püsikulude ja värkide peale , aga meil käib nagu sisuline vaidlus , et mida me siis teeme selle 50%-ga . Ja siin on igasuguseid mõtteid , kuni selleni välja , et teeme lihtsalt ühe fondi , mille kaudu näiteks toetame vabaühendusi või seaduslikkust uuritakse , ehk et siin nagu seadus paneb omad piirid ka ette , me päris niimoodi vabalt selle rahaga ümber käia ei saa , aga mõtted on huvitavad ja see on kummaline , kui mitmes kohas öeldakse , et noh , et meil oleks umbes 1 000 000 eurot juurde vaja . aga kust me võtame selle 1 000 000 eurot ? Võtame sealt parteide rahastamisest , et seda on , palju seda oli , 6 miljonit või ?
Üle viie natuke ,
jah . jah , mingi 5 koma midagi miljonit , et võtame siis 1 000 000 sealt ära , et mis seal ikka , et siis kõik natuke kannatavad , kannatame ühiselt , eks .
no minule tundub , et see parteide rahastamine tegelikult ühiskaukast on eelkõige moraalne ja maailmavaateline probleem , et kodanikuna ma eeldan , et parteid oleks täpselt samasugused kodanikuühendused nagu kõik teised , et kui on hea idee , kui on suurepärane nii-öelda nagu mõte , mida ühiskonnas teha , siis see peaks ju ometi ju läbi lööma ju . Et selline noh , Saalomon Vesipruul ja kes see teine tüüp seal oli , igatahes nemad võivad ju oma ideid ju kuskile ajada , aga kõik teavad , et need on hullumeelsed , eks ju . aga praegu meil ongi selline olukord , kus on väga palju Saalomon Vesipruule tulnud kokku kuskile valitsusse ja kõigil on hullumeelsed ideed peas , aga nad on nii-öelda oma positsiooni kätte võitnud ja rahulikult saavad oma raha riigikaukast , eks ju . aga valitsemine peaks toimuma nii-öelda sellise mitte loodusliku , vaid poliitilise valiku teel , eks ju , et noh , et kui on selline tõeliselt hea kooslus , tõeliselt toimivad lahendused , millesse rahvas usub , siis nad peaksid ka toetama , eelkõige partei enda liikmed peaksid toetama . ja selge on see , et mina ei taha toetada oma rahast , oma maksurahast mingit parteid , mille lahendustesse ma ei usu karvavõrdki .
ja kui küsitakse , et miks on nii IRL kui ka siis Reformierakond nii kaua saanud võimul olla valitseda , siis üks nii-öelda osa sellest oligi kindlasti kõigepealt valimiskünnise tõstmine , millega tõmmati väikeparteide ees uks kinni , ja teine oli kindlasti siis parteide rahastamise süsteemi rakendamine sellisel kujul , et tõstame olemasolevate erakondade taskusse juba siis selle raha ja jagame omavahel ära ja uusi tulijaid ligi ei lase , sellega kindlustati see võimupositsioon .
Teie olete ju hea näite , et sellest , et te olete ju tulnud sinna nii-öelda ilma riikliku rahastamiseta , et noh , et kui palju see endine riiklik rahastamine oli teie seal , mingisugune mõned tuhanded eurod ?
ei , meil polnud üldse , meil oli null .
just nimelt , et te olete tulnud siis nüüd siit selle ukse vahelt läbi , eks ju , et no ilmselt on kiusatus suur , et no võib-olla ikka tead , noh , me teeme head asja , et noh , et võtame selle raha ikka siia ja kasutame selle ära , eks ju .
aga meil endil ka või ? no ma pean ausalt ütlema , et meil on inimesi , kes ütlevad , et kui mängureeglid on täna sellised , et siis meie mis peaks tuleb ka selle ära kasutama . aga selline noh , kõva vaidlus käib asja üle ja see on kihvt , et selle üle debatt käib . sealt selle debati tulemusena või sellise dialoogi tulemusena võib äkki tekkida mingi uus ja huvitav mõte , nii et noh , üldse meil see on Vabaerakonnas , ma ju ei ole isegi Vabaerakonna liige , aga ma väga palju mõtlen kaasa asjadele ja pean ennast mõttekaaslaseks . ja mis ongi oluline , et minu arvates selline liikmelisuse üle tähtsustamine ja siis Justiitsministeeriumi registri pidamine ja et sealt tuleb see värk , et hakatakse sundparteistama inimesi ja vastupidi , mõned ettevõtjad jällegi kontrollivad , ega sa kindlasti mingi partei liige ei ole ja et selline oma vaba poliitilise meelsuse väljendamine on nagu selline kontrolli all , et ühest küljest arutatakse meil sellist , sellesama partei rahastamise süsteemi , aga teisest küljest me , Vabaerakonnas käib ka huvitav diskussioon partei struktuuri kui sellise üle üldse , et kuidas lõhkuda seda , et partei on sulle tööandja , eks ole , ja et koolist välja tulev õpilane näeb parteis enda töökohta . mitte seda , et ta väljendab oma poliitilist meelsust läbi partei ühe organisatsiooni , vaid et oh , ma saan sinna kindlasti kuhugi sooja koha peale läbi selle partei . ja vot see on nagu baasasjad , mis vajavad lõhkumist ja saatan väga palju tänases kriisis ongi peidus just parteides endis , nende sisedemokraatias , nende struktuurses ülesehituses , nende tagatubade poliitikas ja kogu selles noh , nii-öelda kinni jooksnud süsteemis .
aga härrased , meie saade hakkab vaikselt lõppema , meil on jäänud aega üks 10 minutit , et mängime kaardid välja sellisel viisil , et IRL , sotsid ja Reformierakond lähevad puhkusele . Saadame nad kuskile perifeeriasse , las nad mõtlevad natukene elu üle järgi . ja valitsuskõneluste laua taga istuvad Vabaerakond ja EKRE . mida teha , kuidas muuta nii-öelda seda poliitilist kultuuri , sellest me oleme siin juba kuulnud ja mulle tundub , et teil on väga sarnased nägemused , aga on üks teine tasand , kus teil on sarnased nägemused , ilmselt ise hakkama saav ja ilmselt ka ise majandav Eesti ja selga sirgu ajav Eesti . mida nüüd teha , mis need peamised nii-öelda raskuskesemed peaksid olema , millega kohe peaks hakkama praegu tegelema ?
no meie selline , tulen alguse juurde tagasi , jutt on ikkagi sellest , et peaks väga põhjalikult saneerima riigi süsteemi või riigi aparaadi . see on paisunud liiga suureks , seal on palgad kohati üle mõistuse suured riigiettevõtetes näiteks ja näiteks isegi Hansas Luik või ütleme , see meediaettevõtjad on kurtnud , kuidas tippajakirjanikke ostetakse lihtsalt üle PR-süsteemi , nii-öelda riiklikusse PR-süsteemi täitsa tuimalt ja et selline nii-öelda normaalse konkurentsireeglite rikkumine käib ja ta on tõesti suur , meil ei ole vaja nii palju igasuguseid , ma ei tea , inspektoreid ja ametnikke ja ministeeriumide töötajaid , ministeeriumid on nagu väiksed vürstiriigid juba , sellised otsustavad ise , tegelikult juhivadki seda riiki , et ega need ministrid , see on suurt teha saagi . Ja ma hakkaks sellest peale nagu tõesti vaataks täna otsa , et nagu ettevõtja vaatab oma ettevõttele otsa , et mis ma siin nüüd valesti teen , et kuskil ma maksan seda raha nagu liiga palju ja kuskil on kulud liiga suured , et vähendame neid . Mis ei tähenda seda , et peaks nagu hakkama kärpima kuskil jällegi inimeste tasudes , vaid just süsteemi nagu hõrendama , nii-öelda väga palju on neid selliseid puuk-MTÜ-sid , et varjatult kujul justkui öeldakse retoorikas , et me tegelikult ju vähendame , et näed , 500 ametnikku me võtame aga vähemaks . aga mis siis nende ametnikega juhtub , juhtub see , et moodustatakse mingi sihtasutus , siis ministeerium ikkagi tellib sellelt sihtasutuselt või MTÜ-lt needsamad teenused sisse, seal need samad inimesed, kes justkui koondati, moodustavad selle sama MTÜ sinna kõrvale, et see asjale tuleb vaatata ikkagi nagu põhjalikult otsa. Ja teine asja muidugi maksusüsteemi muutmine sellisena, et inimestel jääks rohkem raha kätte, et nende ostujõud oleks suurem, see on väga oluline asi. Et meil on ka selles osas mitu põhimõtteliselt ettepanekud, julget ettepanekud, mida peaks täna arutama.
Meil on õige tähtsam hetkel muidugi, mis saab Eesti demograafiast, et see on nii-öelda totaalses vabalanguses ja meie kindlasti tahaksime minna selle plaaniga edasi, et palju lapselistele peredele võimaldada nii-öelda turuhinnast poole soodsamat nii-öelda laenu ja teatud osas seda ka riigi poolt siis kompenseerida, tagasi maksta seda laenu. Ja teine, mis on hästi tähtis teema meie jaoks, on kindlasti regionaalareng. Ja see viib nagu majanduspoliitika juurde, et mida me tahame teha, on käivitada tõsise rahvusliku majanduse kasvuprogrammi, mille raames me tahaksime formeerida Eestis riikliku investeerimispanga praeguse KredExi baasil. Ühel poolt siis rahastaks seda rahandusministeerium, nii et emiteeriks riigi võlakirju, mida ostaks Eesti Pank ja selle raha eest siis see arengupank annaks ise krediiti, nii omavalitsustele kui väikelinnade nii-öelda korteriühistute nii välja, kes saaksid siis teha investeeringuid nagu nii-öelda kasvõi maju soojustada ja teiselt siis ta investeeriks nii-öelda arenevatesse ettevõtetesse, kes siis looksid uusi töökohti. Et ilma sellise nii-öelda investeerimisse nii-öelda voota, me ei näe, et kuidas see oleks võimalik üldse Eesti majandus käivitada ja siin kindlasti nii-öelda nii riigi võlakirjade teema, kui ka siis teine väga oluline asi nagu pensionifondide teema, et me tahaksime võimalikult suurt osa Eesti pensionifondidest investeerida Eestisse. Et nii nagu näiteks Poolas tehti omal ajal, et kõik pensionifondi raha tegelikult tuli Poolasse investeerida, et tegelikult ka Eestis võiks võtta väga jõulise otsuse vastu, et see pensionifondide raha või see riiklik sissemakse, mida me teeme, et me tahame seda raha näha nagu Eesti majanduses, kas nii-öelda osalustena ettevõtetes, börsiaktsiates, kaasinvesteeringutes, suurtesse riigi ettevõtetesse. Ma toon siin näiteks ole, et võtame Auvere elektrijaama, mille hind oli üle seal 100 miljoni, eks, et miks me pidime kaasama sellesse raha Londoni börsilt läbi selle Eesti Energia, et miks me ei tegelikult investeerinud oma pensionifonde. Ja kui vaatame siis, mis pensionifondide rahad teevad, siis esiteks reaaltootlus on nagu nii seal olematu, ja teiseks, et kokkuvõttes see raha läheb siis nii-öelda kuskile indeksisse mingisse fondi, mis omakorda laenab raha välja ja lõpuks ehitatakse kuskile Bulgaariasse sellest kaubakeskus. Mm-hmm. Ja mis selle mõte on see, et kui me nagu nii ei suuda tootlikust tagada, et teeme siis tagame vähemalt mingigi betooni või raua siin Eestis, et selle raha eest tõesti me saame kodus midagi siin püstitatud, eks ole, mõne tehase või vabriku.
Imre, aga see eelnõu tuli sisse just, et Eesti investeerimisfondid saaksid investeerida Eesti näiteks kinnisvarasse, eks ole.
Et see piirang pole nagu kunagi olnudki, et Eesti pensionifondid võivad investeerida Eestisse ka praegu, et mida nagu praegu see nagu eelnõuga tehakse on see, et nii-öelda võimaldatakse ka siis suuremat osalust kui 10%, enne oli nagu see 10% piirang. Aga ma arvan, et tegelikult võiks sellega veelgi edasi minna, et me siis seda fraktsioonis seda eelnõu tõsiselt arutame ja tuleme oma ettepanekutega välja, et see on praegu nagu ja riigikokku nagu menetlus tulemas.
Minu jaoks üks väga oluline asi, millest, mida ma kogu aeg jankan nii-öelda järjepidevalt, on ikkagi see sama subsidiaarsusprintsiibi jälgimine, ehk et otsustusõigus täpselt sinna, kus selle otsus tehakse ja kus keda see otsus puudutab. Et siin on juba minu poole pöördutud mitmes küsimuses planeerimisseadus, mis hiljuti vastu võeti, on tekitanud sellise olukorra, kus hoia peast kinni olukorra.
Kavatsemuses hakata panema just oma asja soetatud kinnisvarale tapeeti, ütlen kõikidele, kes te saadet kuulevad, ma ei pöördu mitte kuskile mingisuguse nii-öelda loa saamiseks mitte kuhugi, tähendab tulge minu ukse taha, vaatame, mis juhtub. Nii, aga palun.
Jaa, ei, aga see, noh, siin praegu see nii-öelda Elering 330, ehk kõrgepinge liin, mis läheb mitmetest jällegi asustatud paikadest läbi ja kuskil kabinetis on tõmmatud mingisugune joon, absoluutselt läbi rääkimata kogukonnaga, ja siis minnakse tagantjärgi oma pläkki siis nii-öelda parandama ja see lõpeb suurte konfliktidega, ehk et selline läbirääkimise oskus mõlemalt poolt ja otsustamisõiguse viimine ikkagi kohtadena, kuigi osad väidavad, et see on kallim, aga minu arvates mitte.
Subsidiaarsusprintsiip on võib-olla toimiva ühiskonna üks kõige olulisemaid printsiipe üldse, see pärineb Aquino Toomaselt ja keskaja monarhia oli selle suureks ja heaks näiteks muuses. Aga ma tänan selle väga asjaliku diskussiooni eest siin Pereraadios. Ma soovin teile mõlemile jõudu nende programmide teostamisel ja ma tahaks tõesti näha, et see need uued poliitilised jõud panevad oma seljad siin Eesti poliitilisel maastikul kokku ja üritavad seda kultuuri nüüd muuta, et ma eriti ei näe, et vanad erakonnad oleksid nii-öelda uuendusvõimelised ja võiksid seda teha, et see jõud peab tulema siin uutest erakondadest.
Jah, kahjuks reitingud küll näitavad, et me oleme õigel teel, aga reitingud kahjuks ei muuda meie rahvasaadikute arvu parlamendis, et see on kurb. Ja.
No on, minu arust on märgata, et ühiskond soovib selle riigi auriku pööret ja nüüd vaikselt ma arvan, et see inertne protsess siiski võtab vedu ja uued tõusjad erakonnad nii-öelda kasvavad veelgi kindlasti.
Aitäh teile, härrased, siin Objektiivi stuudios oli EKRE Imre Mürk ja Vabaerakonna Artur Talvik, täna teid tulemas siia Objektiivi stuudiosse ja kõik head.
Aitäh.
Selline oli tänane Objektiiv, stuudios oli Markus Järvi ja külalisena EKRE Imre Mürk ja Vabaerakonna Artur Talvik. Täna teid kuulamas, soovin kõike head ja paremat.
Objektiiv